Sura 25 mstari wa kwanza. Basi Samueli akafariki, Waisraeli wote wakakusanyika pamoja na kumomboleza, na wakamzika nyumbani kwake huko Rama. Kisha Daudi akainuka na akashuka hadi jangwa la Parani. Mstari wa pili. Kulikuwa na mtu mmoja huko Maoni, na mali zake zilikuwa huko Karmeli. Mtu huyo alikuwa tajiri sana. Alikuwa na kondoo 3,000 na mbuzi 1,000. Naye alikuwa akiwakata manyoya ya kondoo wake huko Karmeli. Mstari wa tatu. Na mtu huyo aliitwa Nabali, na jina la mke wake aliitwa Abigaili. Mwanamke huyo alikuwa mwenye busara na mzuri kwa sura, lakini mwanaume alikuwa mkaidi na mwovu katika mambo yake. Alikuwa na uzao wa nyumba ya Kalebu. Mstari wa nne. Daudi akasikia akiwa jangwani kwamba Nabali alikuwa akiwakata manyoya ya kondoo wake. Mstari wa tano. Hivyo Daudi aliotuma kwake vijana 10, akawaambia wale vijana, pandeni kwenda Karmeli, mwendee Nabali na mkamsalimie kwa jina langu. Mstari wa sita. Mtamwambia, uishi katika baraka, uwe na amani na nyumba yako na iwe na amani, na wote ulio nao wawe na amani. Mstari wa saba. Nasikia kwamba unaowakata manyoya, wachungaji wako walikuwa pamoja nasi, na hatukuwafanyia ubaya, na muda wote wakiwa Karmeli hawakupotelewa kitu chochote. Mstari wa nane. Waulize vijana wako na watakuambia, basi vijana wangu wapate kibali machoni pako, maana tumefika siku ya sherehe. Tafadhali utoe chochote ulicho nacho mkononi kwa watumishi wako na kwa Daudi mwanao. Mstari wa tisa. Vijana wa Daudi walipofika walimwambia Nabali yote haya kwa niaba ya Daudi, na kisha wakasubiri. Mstari wa kumi. Nabali akawajibu watumishi wa Daudi, Daudi ni nani? Na ni nani mwana wa Yese? Siku hizi wapo watumishi wengi wanaowatoroka bwana zao. Mstari wa kumi na moja. Je, nichukue mkate wangu na maji yangu na nyama yangu ambayo nimewachinjia wakati wa manyoya wangu, na niwapatie watu wanaotoka nisiko kujua? Mstari wa kumi na mbili. Hivyo vijana wa Daudi waligeuka na kurudi na kumwambia kila kitu kilichosemwa. Mstari wa kumi na tatu. Daudi akaambia watu wake, kila mtu ajifunge upanga wake. Kila mtu akajifunga upanga wake. Daudi naye pia akajifunga upanga wake. Yapata kama watu 400 wakafuatana na Daudi, na wengine 200 walibaki kulinda mizigo yao. Mstari wa 14. Lakini kijana mmoja wapo alimwambia Abigaili mke wa Nabali akasema, Daudi waliwatuma wajumbe kutoka jangwani waje kumsalimu bwana wetu, na yeye akawatukana. Mstari wa 15. Bado watu hawa walitutendea mema, hatukudhurika na kupoteza chochote wakati wote tulipotembea nao tulipokuwa mbugani. Mstari wa 16. Walikuwa ukuta wetu usiku na mchana, wakati wote tulikuwa pamoja nao tukichunga kondoo. Mstari wa 17. Kwa hiyo tambua hili na zingatia utafanya nini, maana ubaya unaomvizia bwana wetu na utakuwa juu ya nyumba yake yote. Yeye ni mtu asiyefaa na hakuna wezaye kushauriana naye. Mstari wa 18. Ndipo Abigaili akaharakisha na akachukua mikate 200, chupa 2 za divai, kondoo 5 waliokwisha andaliwa, vipimo 5 vya yabisi, vishada 100 vya zabibu, na mikate 200 ya tini, na akavipakia juu ya punda. Mstari wa 19. Akamwambia kijana wake, tangulia mbele yangu nami nitakuja nyuma yako. Lakini hakumwambia mmewe Nabali. Mstari 20. Alipokuwa akienda juu ya punda wake na kutelemka penye kificho cha mlima, Daudi na watu wake walishuka chini wakimwelekea Abigaili, naye akakutana nao. Sura 21. Basi Daudi alikuwa amesema, hakika nimeilinda bure vyote alivyo navyo mtu huyu huko nyikani, na vyote alivyo navyo hakuna kilichopotea. Pamoja na hayo, amenilipa mabaya badala ya mema. Sura 22. Mungu ananitendee hivyo mimi Daudi, pia iwe zaidi iwapo nitamwacha hata mtu mmoja wa kwake akiwa hai ifikapo kesho asubuhi. Sura 23. Abigaili alipomwona Daudi, aliharakisha na kushuka chini ya punda wake. Akalala kifudifudi na kujiinamisha hadi chini. Sura 24. Akamwangukia miguuni pake na kusema, juu yangu tu Bwana wangu na uwe uovu. Tafadhali acha mjakazi wako aseme nawe, tena uyasikiliza maneno ya mjakazi wako. Sura 25. Nakusihi Bwana wangu usimjali mtu huyu asifaa Nabali, kwa maana kama jina lake lilivyo ndivyo alivyo. Jina lake ni Nabali na upumbavu uko pamoja naye. Lakini mimi mjakazi wako sikuwaona vijana wa Bwana wangu uliowatuma. Sura 26. Basi sasa Bwana wangu, kama Bwana aishivyo na kama unavyoishi, kwa kuwa Bwana amekuondoa kutoka kumwaga damu na kuacha kulipiza kisasi kwa mkono wako mwenyewe, basi adui zako na wale ambao wanatafuta kumfanyia uovu Bwana wangu wawe kama Nabali. Sura 27. Na sasa zawadi hii ambayo mjakazi wako ameileta kwa Bwana wangu, na wapewe vijana ambao wanamfuata Bwana wangu. Sura 28. Tafadhali ulisamehe kosa la mjakazi wako, maana Bwana hakika atamfanyia Bwana wangu nyumba imara, kwa sababu Bwana wangu anavipiga vita vya Bwana na uovu hautaonekana ndani yako maadamu unaishi. Mstari 29. Na ingawa watu wameinuka na kuandamana ili wakuue, bado uhai wa Bwana wangu utafungwa katika furushi na walio hai na Bwana Mungu wako, na atayatupa maisha ya adui zako mbali, na kama vile kutoka katika mafuko wa kombeo. Mstari 30. Nitakuwa Bwana atakapokuwa amemthibitisha Bwana wangu mambo yote mazuri ambayo amekuahidi na alivyokufanya kiongozi juu ya Israeli. Mstari 31. Jambo hili halitakuwa huzuni kwako wala chukizo moyoni kwa Bwana wangu, kwa sababu hukumwaga damu bila sababu na hujajilipizia kisasi. Na Bwana akikuletea mafanikio, umkumbuke mjakazi wako. Mstari wa 32. Ndipo Daudi akamwambia Abigaili, Bwana Mungu wa Israeli abarikiwe aliyekutuma uonane na mimi leo. Mstari wa 33. Na hekima yako ibarikiwe, nawe umebarikiwa kwa sababu leo umenizuia nisiwe na hatia kumwaga damu na kutojilipizia kisasi kwa mkono wangu mwenyewe. Mstari 34. Kwa kweli kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye amenizuia nisikuumize, kama usingeharakisha kuja ugotane nami, kwa hakika kesho asubuhi asingesalia hata mtoto mmoja wa kiume kwa Nabali. Mstari 35. Kwa hiyo Daudi akavipokea kutoka mkononi mwake vile alivyokuwa amevileta, akamwambia, nenda kwa amani hadi nyumbani kwako. Tazama, nimesikiliza sauti yako na nimeikubali. Mstari 36. Abigaili akarudi kwa Nabali. Tazama, alikuwa akifanya sherehe katika mji wake kama sherehe ya mfalme, na moyo wa Nabali ulifurahi ndani yake kwa sababu alikuwa amelewa sana. Kwa hiyo hakumwambia chochote kabisa hadi kulipopambazuka. Mstari 37. Ikawa asubuhi divai ilipokuwa imemtoka Nabali, basi mkewe akamwambia mambo hayo, moyo wake ukafa ndani yake na akawa kama jiwe. Mstari 38. Ikawa baada ya siku 10 Bwana alimpiga Nabali naye akafa. Mstari 39. Naye Daudi aliposikia kwamba Nabali amekufa, akasema, Bwana abarikiwe aliyenichukulia hatua ya shutuma yangu kutoka mkono wa Nabali, na kumzuia mtumishi wake asifanye maovu, na amemrudishia Nabali tendo la uovu juu ya kichwa chake mwenyewe. Ndipo Daudi akawatuma watu wakaongee na Abigaili ili amchukue awe mke wake. Mstari 40. Watumishi wake Daudi walipofika kwa Abigaili huko Karmeli, wakaongea naye na kusema, Daudi ametutuma kwako tukuchukue hadi kwake uwe mke wake. Mstari 41. Abigaili aliinuka akainamisha uso chini na akasema, tazama, mjakazi wako ni mtumwa aoshaye miguu ya watumishi wa bwana wangu. Mstari 42. Akaharakisha na kuamka, akapanda punda akiwa na vijakazi wake watano waliofuatana naye, akawafuata wajumbe wa Daudi na akawa mke wake. Mstari 43. Daudi pia alimchukua Ahinoamu wa Yezreeli akamoa, wote wawili wakawa wake zake. Mstari 44. Wakati huo Sauli alikuwa amempiga Palti mwana wa Laishi mtu wa Galimu, Mikali binti yake alikuwa mke wa Daudi.